Cologne Messer, commande Lidbe. Náš Pane, chceme pripraviť svoje srdcia, aby si do nich vstúpil. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten kráľ, Boh a Pán, ktorý má moc spôsobiť v nich zmeny, ktorý má moc urobiť v nich poriadok. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, kto prichádza so svojim uzdravením a so svojou láskou, ktorú tak veľmi na tejto zemi potrebujeme. Chceme ťa prosiť, Duchu Svätý, aby si mocne hovoril aj dnes k nám skrze svoje slovo. Dotýkaj sa nás, lieč to, čo je choré, povzbudzuj nás do ďalších dní v našom živote, keď treba usvedčuj, aby sme vnímali, že sme zasiahnutí Tebou. Amen. Slovo Božie, nad ktorým sa dnes budeme zamýšľať, je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole, 12. až 19. verši. Tam sú tieto slova. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predaváčom holubíc lavice a riekol im: Napísané je, dom môj bude sa volať domov modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrov. Tu pristúpili k nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. Amen. Bratia, sestry, milí priatelia, dnes si pripomíname tú udalosť, ako Pán Ježiš pred tým, ako vykonal dielo spasenia na kríži, ako vstúpil do Jeruzalemského chrámu a ľud ho radostne víta. No a prvú vec, ktorú Pán Ježiš Kristus urobil, keď vstúpil do Jeruzalema, je, že vošiel do chrámu. Tá časť, ktorú som čítala, naozaj nasleduje tesne potom, ako sme počuli dnešné evanjelium. Aj keď veľakrát to nedávame do kontextu tých posledných udalostí v živote Pána Ježiša, napriek tomu táto vec má veľký význam. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, prečo Pán Ježiš urobil práve toto? Vo chvíli, keď chce všetkým zjaviť, že on je Mesiáš, ktorého čakali, a práve keď sa ide chystá vykonať dielo spasenia, prečo práve do chrámu? Prvá vec je, že chrám je miesto, kde prebýva Hospodin. Je to miesto stretnutia s Pánom Bohom. Židia mali iba tento jediný chrám. My teraz máme v každom cirkevnom zbore, v každom meste, dedine je chrám, ale oni mali toto jediné miesto. Bolo to posvätné miesto, o ktorom verili, že Hospodin je iba tam prítomný. No a teraz si skúste spomenúť na prechádzanie sa Pána Boha v Edene spolu s človekom. Tam nepotreboval chrám ani žiadne prostriedky uctievania. Človek a Boh sa jednoducho slobodne a radosne spolu prechádzali v záhrade a rozprávali sa. Keď však človek zhrešil, ten úprimný, otvorený vzťah medzi Bohom a medzi ním sa pretrhol a človek bol vyhnaný zo záhrady. A človek sa má problém priblížiť k Pánu Bohu. Pretože zrazu akoby vníma ten zásadný rozdiel medzi ním a medzi sebou. Medzi nami. A navyše cíti hanbu, kvôli ktorej sa skrýva. Ako tak pomaličky plynú roky, tak v dejinách Božieho ľudu môžeme zachytávať Pána Boha v takých malých okamihoch. Napríklad Jákob, keď má sen v Beteli, Sníva sa mu o rebríku, po ktorom vystupujú a zostupujú anieli. A keď sa prebudí, tak on hovorí, naozaj, toto miesto je Boží dom. Tu prebýva Hospodin. Na tomto mieste. A vstýči tam taký pamätný stĺp. Potom o Noáchovi a Abrámovi čítame, že kade chodia, všade stavajú Pánu Bohu oltáre. Počas putovania na púšti Mojžiš urobí na príkaz Pána Boha svetostánok, truhlu zmluvy, ktorá je symbolom Božej prítomnosti. No a neskôr, keď prejdeme v dejinách trošku ďalej, tak kráľ Dávid má veľkú túžbu postaviť Boží chrám, ale Pán Boh mu povie, ty ho síce naprojektuješ, ale postaví ho tvoj syn Šalamún. A presne tak sa aj stalo. Šalamún postaví veľkolepý chrám, v ktorom je v tej najvnútornejšej časti uložená truhla zmluvy. Je uložená v svätyni svätých, kde nemá nikto prístup, iba veľkňaz jedenkrát do roka. Toto všetko, moji milí, je takým vyjadrením našej túžby po Pánu Bohu a zároveň je vyjadrením takej Božej túžby po stretnutí s nami. Je vyjadrením toho, ako Pán Boh veľmi túži nadviazať znova kontakt, ako túži po človeku, ako sa s ním znova chce stretnúť uprostred diania jeho bežného života. Ako mu veľmi chýbame a ako zároveň Pán Boh veľmi chýba nám. Keď teda Pán Ježiš vchádza na osliadku do Jeruzalema a potom vojde do chrámu, do centra náboženského života, má byť nám zo strany Pána Boha povedané, milí boji, je koniec hľadania. Už ma nemusíte iba tak namatkovo niekde akoby zachytiť v tých momentoch, maličkých momentov. Milí moji, vyšiel som vám v ústrety. Ja som tu, ja som váš Boh, ktorý vás tak veľmi miluje a tak veľmi túži po stretnutí s vami, že idem priamo k vám, do toho chrámu, o ktorom si myslíte, že iba tam prebývam. Keď sedí na požičanom oslovi ako obyčajný človek, hovorí, chcem, aby som bol pre teba lepšie pochopiteľný, lepšie priateľný. Aby som už pre teba nebol Bohom, ktorý je vzdialený niekde ďaleko v nebi, o ktorom si myslíš, že vôbec nerozumiem tvojmu životu. Nerozumiem tomu, čo prežívaš. Pretože som v skutočnosti veľmi, veľmi blízko. Napriek tomu, že som tvojim Bohom. Mne totiž ide hlavne o vzťah s tebou. Tu ma máš. Keď Pán Ježiš vchádza do chrámu, manifestuje tým, že Hospodin zaujal svoj trón uprostred svojho ľudu. Boh sa vracia medzi svoj ľud. Ide si vziať miesto, ktoré mu právom patrí. A ktoré mu stále patrilo. A moji milí, nie je to tak celkom ten jeruzalemský chrám. Je to chrám tvojho srdca. Skutočne, napriek tomu, že Pán Boh nám to jasne ukazuje, veľakrát vnímame Boha iba v takých námatkoch. Je nám ťažko vnímať, že Hospodin je uprostred nás. Že chce byť uprostred nás. Ale práve dnes týmto vstupom do chrámu Pán Boh hovorí aj tebe. Chcem byť uprostred tvojho života. Uprostred toho, čo žiješ. Túžim byť veľmi blízko teba. V chráme sa odohráva taká veľmi zaujímavá debata. Keď Ježiš začne čistiť chrám, je tam čas, ktorú sme nečítali, ale sa ho ľudia pýtajú, že ako mocou to robíš, kto ti to dovolil? A Ježiš hovorí takú zaujímavú vetu. Hovorí, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A oni na to, ale tento chrám budovali 46 rokov. A je napísané, že ale on hovoril o chráme svojho tela. Áno, milí priatelia, pán Ježiš vstupuje do chrámu, aby ukázal, že tento chrám je naozaj, sú iba kamene, ktoré budú zborené, ale že on prichádza preto, aby nás zachránil. Skrze to, že jeho telo bude zborené, že on zomrie, potom každý jeden z nás môže uctievať Hospodina vo svojom srdci. A stane sa to, čo Ježiš povedal žene Samaritánke, keď jej vraví, že prichádza čas, keď praví ctitelia budú Otca vzývať v duchu a v pravde. Veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. A apoštol potom k tomu dodáva, keď už rozumie, čo tým všetko Ježiš chcel povedať, či neviete, že ste chrám Boží, ste chrám živého Boha a duch Boží prebýva vo vás? Hospodin si chce vystavať chrám v tvojom srdci. Hospodin sa chce stretnúť práve s tebou v tvojom srdci. Je čas na stretnutie, moji milí, práve dnes. Veľakrát naozaj Bohu staviame iba akoby také pamätné stĺpy, pretože stále vnímame tú odsudzenosť Boha a nás, akoby sa s ním míňame. Neprežívame jeho blízkosť kvôli hriechu, ktorý nás od neho oddeľuje. Ale Ježiš prichádza vyriešiť túto bariéru medzi nami a Pánom Bohom. Dnes je tu preto, aby sa s tebou stretol. A rieši to zásadným spôsobom. A to odzrkadľuje aj tá druhá vec. Chrám je totižto obetné miesto. A Ján Krstiteľ, ak si dobre pamätáte, povedal o Pánovi Ježišovi Kristovi, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Baránok bolo obetné zviera, ktoré kňazi prinášali za hriech ľudu. V chráme sa tiež prinášali obete napríklad vďačnosti alebo obete spoločenstva. Ak človek chcel nejako vyjadriť vďačnosť voči Pánu Bohu alebo túžil vyznať svoj hriech, chcel znova nadviazať s Bohom spojenie, musel niečo urobiť, aby ho Boh prijal. Nebolo to len tak, nebolo to také jednoduché. No a vždy pri tom zomrelo zvieratko, ktorého krv bola vyliata ako obeť za hriech. Život za život. Aby ten dlh z našej strany bol voči Pánu Bohu vyrovnaný. Keď Ježiš teda vstupuje do centra náboženského diania, do chrámu, tesne predtým, ako ho odsúdia a odvedú na Golgotu, vlastne tým hovorí, ja som Boží baránok. Ja som ten baránok, ktorého obeť bude prinesená, aby vzťah medzi tebou a medzi Bohom bol vyrovnaný. Táto moja obeť bude raz a navždy stačiť. Odvtedy, ako Pán Ježiš zomrel, už žiadne obete nie sú potrebné. Už nie je potrebné nič akoby robiť z našej strany, preto aby nás Pán Boh prijal. Mne sa ale zdá, že stále v tom našom myslení, niekde v podvedomí, žijeme v tom systéme, v tom princípe obeti. Keď napríklad urobíš niečo zlé, tak máš pocit, že potom, keď urobíš niečo dobre, takže sa to nejakým spôsobom vyrovná. Je to akoby tvoja obeť. Alebo veľakrát prinášame obete modlitby. V tom zmysle, že modlitba je pre nás ako rituál bez srdca, pri ktorom nie je srdce. Ale Pán Boh nám jasne hovorí, že on nechce naše náboženské rituály, kde nie je prítomné naše srdce. Hospodin túži stretnúť sa s tebou v chráme tvojho srdca. Keď napríklad niektorí kresťania zlyhávajú v niektorej oblasti života, namiesto toho, aby do nej pustili Pána Boha, aby do toho konkrétneho hospodina pozvali a povedali mu: Pane, ja to skutočne nezvládam, prosím ťa, odpusť mi a ukáž mi, ako ďalej. Veľakrát to kompenzujú službou. Kompenzujeme to službou v tom zmysle, že máme pocit, že keď budem Pánu Bohu slúžiť niekde na pôde cirkvi, takže vtedy sa to akoby vyrovná. Boh však nechce naše obete. Chce jedinú obeť, príjme jedinú obeť. On túži potom, aby v centre tvojho srdca bola obeť Ježiša Krista. Pretože on je ten, kto prikryl všetky krivdy svojou krvou. On je ten, kto priniesol obeť, ktorá je postačujúca a ktorú jedine Pán Boh príjme. Ak niečo robíme pre Hospodina s tým pocitom, že sa niečoho kvôli nemu vzdávame a že akoby prinášame obeť, tak je to znova len to, že stále sme v tom princípe obetí. Ježiš vchádza do chrámu a čistí ho, aby dal jasne najavo, že toto musí skončiť. Tvoj povrchný vzťah k Hospodinovi musí skončiť. Tvoj vzťah založený na princípe obeti, kde si ty v centre, kde ty niečo robíš pre Hospodina, musí skončiť. Chce vyčistiť tvoje aj moje myslenie. Chce odstrániť tento neosobný spôsob uctievania Hospodina, pretože nechce naše obete. Túži byť uprostred našich srdc. Chce sa dotýkať podstaty tvojho a môjho života, aby ti ukázal, ako veľmi ťa miluje. Chce ti ukázať, že mu stalo za to, aby prišiel a položil svoj život za teba. Jeho krv bola vyliata za všetky naše hriechy. A ona vyrovnáva náš vzťah s Bohom. Tvoj vzťah s Bohom. Očisťuje to, čo je nečisté. Stačí ju prijať. V tom obetnom systéme židovského národa, keď sa kňaz dotkol zvieratka, ktoré bolo prinesené do chrámu od rodiny, ktorá ho kňazovi dala, tak v tej chvíli, ako sa ten kňaz dotkol zvieratka, všetok hriech tej rodiny, ktorá ho priniesla, cez kňaza prešiel na toto zviera. A zvieratko zomrelo a bola vyliata krv. Krv baránka. Ježiš je Boží baránok za tvoj hriech. Stačí sa ho dotknúť v modlitbe. Stačí povedať: Pane Ježiši, verím, že si zomrel za moje hriechy. Prosím ťa, odpusť mi, že som tak ďaleko od teba. Odpusť mi, že po tebe netúžim a znova tú túžbu brať do môjho srdca. A v tej chvíli skutočne všetok hriech prejde na ňo. A on sa stane znova tvojim Bohom. No a tá tretia vec, kvôli ktorej Pán Ježiš vchádza do chrámu, je, že vchádza tam preto, aby ho vyčistil. Hneď ako Ježiš vojde do chrámu, tak sme čítali, že začne prevrácať predávačom holubic lavice, porozhadzuje všetok tovar, všetky tie peniaze, a vyháňa kupcov z tohto miesta, pretože znova túži, aby sa chrám stal domom modlitby. Možno sa pýtaš, ako je vôbec možné, že niečo také sa v tom chráme deje, pretože my máme predstavu naozaj našich kostolov, kde sa nesmie ani jesť, ani piť a nie to ešte predávať. Predávať už vôbec nie, však kupci a tovar, ktorí sa spomínajú pri tejto udalosti, sú však súčasťou bežnej obetnej praxe. Jeruzalemský chrám mal niekoľko nádvorí. Ako som hovorila na začiatku, tá svätyňa svätých, kde bola truhla zmluvy, to bolo také samé jadro, úplná hĺbka chrámu, ale okolo tohto miesta okolo svätyne svätých sa nachádzali ďalšie a ďalšie nádvoria. Boli to akoby také vrstvy okolo toho chrámu. No a miesto, na ktorom sa odohráva to vyčistenie, sa je vlastne to nádvorie pohanov. Nádvorie pohanov je akoby úplne tá vonkajšia časť chrámu. Predávanie a nakupovanie, ktoré sa tam dialo, bolo vlastne úplne legitívne, pretože to sa nepovažovalo za takú svätú časť toho chrámu. A treba povedať aj to, že tam sa nedialo, nekupovalo a nepredávalo hocičo. Kupci tam predávali ovečky a holúbetka a tiež iné rituálne zvieratka, ktoré boli potrebné na obety. Totiž niektoré rodiny prichádzali do chrámu obetovať z veľkej diaľky a tak nemohli so sebou priniesť ešte aj nejaké zvieratko. A tak keď prišli, tak si ho na tom nádvorí pohanov kúpili. A napriek tomu, keď Pán Ježiš vchádza do chrámu, čistí toto nádvorie. Prečo to robí? Napriek tomu, že sa zdá, že predsa nerobia nič zlé, iba to, čo je zaužívané. Pán Ježiš tým akoby posúva hranice svetosti. Celý chrám má byť miestom úctievania Pána Boha. Celý chrám má byť miestom modlitieb, nielen nejaká jeho malá časť. Milý brat, milá sestra, milí priatelia, Pán Boh nám dnes chce povedať, že celé tvoje srdce má byť miestom uctievania Hospodina. Celé tvoje srdce má byť Pánu Bohu odovzdané. Má byť miestom, kde Hospodin prebýva, nie iba nejaká jeho maličká časť. Viete, my sme si tak zvykli videliť Pánu Bohu čas, priestor a spôsob uctievania. Vydeľujeme mu čas raz do týždňa, v nedeľu, keď prídeme do chrámu. A potom počas týždňa nám vôbec nevadí, že sa správame nesveto. Priestor v chráme. To je priestor, kde hovoríme o Pánu Bohu, kde o ňom počúvame. Ale hovoríš a počúvaš o ňom aj doma, medzi kamarátmi, v práci, všade, kde si. Taktiež mu vydeľujeme spôsob uctievania, ktorý ste tradičnejší, tak možno liturgický spôsob považujeme za ten najsvetejší, ktorý chodíte do nejakého iného spoločenstva, možno chváli, zdvíhanie rúk, považujete za to najsvetejšie, čo Pánu Bohu patrí. Ale Pán Boh to vôbec takto nevníma. Pán Boh nám dnes hovorí, že každá časť nášho života má patriť jemu. A že naozaj každý spôsob uctievania má byť, akoby rôznym spôsobom ho máme uctievať. Každý čas ho máme uctievať. A že naozaj to môžeme robiť hocikde. Pán Boh posúva hranice svetosti. A možno ich tak trošku chce posunúť aj v tomto pandemickom období, keď sme doma. A on nás vlastne učí práve tým, aby sme ho neúctievali len v nedeľu a len chráme, ale aby celé naše životy boli odovzdané jemu. Vyprataj to, čo do tvojho srdca nepatrí. To staré, ktoré sa tam už veľmi veľa dlho prevaľuje, zavádzia. Staré vnímanie Pána Boha v tomto čase pred veľkonočnými sviatkami. Odstraň všetkých bôžikov, ktorých si si vytvoril a obetuješ im viac času a priestoru ako Hospodinovi. On chce urobiť tvoje miesto, tvoje srdce miestom stretnutia s ním. Nech je tvoj život sväté miesto, kde Duch Svätý koná. No a nakoniec tá štvrtá vec je, že vyčisťuje chrám, aby uzdravoval. K tejto časti len veľmi krátko. Priatelia, nakoniec pán Ježiš, keď ten chrám vyčistí, tak je napísané, že prichádzajú chromí a slepí a on ich uzdravuje. Keď všetko vyčistí, prichádza čas uzdravovania. Okolo nás je v tomto čase naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú chromí, že nedokážu chodiť podľa Božích pravidiel, slepí, že nevidia žiadnu nádej v tomto živote. Ľudia rôzne ubití životom. Viete, a my tak čakáme, aby Pán Boh uzdravoval. My čakáme, aby konal svoje dielo medzi nami. A áno, ja verím, že on bude uzdravovať a konať medzi nami. Ale ono sa to vždy začína vyčistením. Inak povedané, ak chceš, aby Pán Boh v tvojom živote uzdravujúco konal, vyčisti svoj chrám. Ak chceme, aby Pán Boh uzdravujúco konal medzi nami v našich životoch, začníme s vyčistením priestoru pre Neho. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, že nás upozorňuješ dnes na to, že celé naše srdcia majú patriť Tebe a že ťa máme chváliť svojimi životmi. Ďakujeme Ti, že aj dnes nás voláš k tomu, aby sme ťa pustili do každej oblasti nášho života. Možno aj do tej, ktorú si starostlivo uchovávame, skrývame pred ostatnými. Prosím ťa, aby Ty si vstúpil a urobil si z našich srdc chrám. Prosíme ťa o to, aby sme Ti vedeli natoľko dôverovať, že dokážeme sa otvoriť voči Tebe, presne tak, ako to veľmi dávno bolo v raji. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, za to, že vďaka Tvojej obeti na kríži sa tak môže stať. Lebo Ty si ten obetný baránok. Ty si ten vzťah medzi nami vyrovnal. Vďaka a chvála Ti za to. Amen.